Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի օր, Max Liberty-ն է եթերում, ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական զարգերակը մոտակա րոպեներին կբաբախի հենց ձեզ համար։ Միասին կլսենք երիտասարդական նորություններ, պատմություններ ու երաժշտություն։ Մայիսի 4-ի Max-ը կվարեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս, ծանոթանանք այսօրվա Max պատմություններին։ Նուբարաշենի նախկին ուսուցչի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի դատաքննությունը հետաձգվել է։ Բնապահպաններ նահազանգում են, Հայաստանի բնությունը վտանգված է։ Հայ երիտասարդները վերարտադրողական առողջություն են սովորում եւ սովորեցնում։ Հայ կանոնը 105 նվագել է Աբու Դաբիում։ Մինչ հիմնական թեմաներին անցնելը, լսենք մոլորակի լրահոսի Ընտրանին, Հովանեսը կներկայացնի։
Այսօր ազգային ժողովում մեկնարկել է ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի եվրոպական տարածաշրջանային նստաշրջանը։ Նստաշրջանին մասնակցում են ավելի քան 80 ներկայացուցիչներ Եվրոպայի տարբեր երկրներից։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր նշեց, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացի կասեցման մասին ուղերձով նախագահ Սերժ Սարգսյանը պարզ դարձրեց, որ Հայաստանը չի դադարեցնում Թուրքիայի հետ մերձեցման գործընթացը, այլ սպասում է այն ժամանակին, երբ Թուրքիան ավելի պատրաստ կլինի դրան։ Ամերիկայի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է պարզել մայիսի 1-ին Նյու Յորքի Թայմս հրապարակում ավտոմեքենայի պայթեցման փորձ իրականացնելու մեջ կասկածվողի ինքնությունը։ Նրա անունը չի հաղորդվում, նշվում է միայն, որ այդ անձը վերջերս է Միացյալ Նահանգներ վերադարձել Պակիստանից, որտեղ անցկացրել է մի քանի ամիս։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում անցկացվող միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի կատարման հարցերով համաժողովի առաջին օրը Իրանի առաջնորդի ելույթի ժամանակ ի նշան բողոքի նիստերի դահլիճը լքել են ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի պատվիրակությունները։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ բողոքի պատճառը ԱՄՆ-ի հասցեին Ահմադի Նեժադի հնչեցրած մեղադրանքներն էին։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ Ուլ Իսլամ Ալաշքյուր Փաշազադեն հափսոսանքի հայտնել ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի Բաքու այցին վերաբերող ապատեղեկատվության առիթով։ Լրացուցիչ ճշտումներից հետո պարզել ենք, որ գարեգին երկրորդը եւ նրան ուղեկցող անձինք շեհիդների ծառուղի չեն այցելել։ Անհավաստի տեղեկություններ հաղորդած մարդիկ արդեն պատժվել են, ասված է Կովկասի մահմեդականների վարչության Մամլո դիվանի 27-ի օրվա հայտարարությունում։ Իրլանդիայի իշխանությունները որոշել են այսօր առնվազն 6 ժամով փակել երկրի օթային տարածքը Իսլանդիայից մոտեցող հրաբխային մոխրի ամպի պատճառով։ Մասնակիորեն փակվել է նաև Մեծ Բրիտանիայի օթային տարածքը, սակայն չվերթները դեպի Եվրոպա իրականացվելու են կանոնավոր կերպով։ Հանրային և միջազգային ծառայության ոլորտում ավելի քան 45 տարվա փորձ ունեցող Էնթոնի Լեյքը մայիսի 1-ին ստանձնել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Լեյքը նշանակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի կողմից մարտի 16-ին, նա ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի 6-րդ գործադիր տնօրենն է։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը այսօր մեկ շաբաթի աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի հայոց թեմեր։ Փարիզում և Լոնդոնում վեհապարը հանդիպումներ կունենա թեմակալ առաջնորդների, թեմական կառույցների ներկայացուցիչների և մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բարերարների հետ։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Հովանես Մովսիսյանը։
Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ օժանդակ դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից նույն կրթահամալիրի սաների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու վերաբերյալ քրեական գործի դատաքննությունը այսօր էլ է հետաձգվել, մինչև մայիսի 12-ը։ Նուբարաշենի օժանդակ դպրոցի սաները, ովքեր հանդես են գալիս որպես տուժող կողմ, պատրաստվում են միջնորդություն ներկայացնել դատավարությունը փակ դռների ետևում անցկացնելու համար։ Թեման շատ նուրբ է, տուժողները հետագայում խնդիրներ չեն ուզում ունենալ, հասմիկն է վերադարձել դատարանի դահլիճից։
Երևանի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր կրկին հետաձգվեց Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի սաների նկատմամբ նույն դպրոցի արդեն նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից անհրաժարակաբար գործողություններ կատարելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի դատախնությունը։ Իսկ հետաձգվեց, քանի որ գործով դժոխ ճանաչված դպրոցի նախկին սաների փաստաբանները հայտարարեցին, որ դատարանից դեռևս պաշտոնական պատասխան չեն ստացել գործի նյութերի տրամադրման դիմումինի պատասխան եւ միջնորդեցին մեկ շաբաթ ժամանակ տրամադրել քրական գործի նյութերը ստանալու եւ դրանց ամբողջովին ծանոթանալու համար։
Եթե այսօր դատականի տշարունակվի, ոտնահարի ուղղակի դժոխի իրավունքները դատական քննությունը կդառնա իշխանալու ոչ արդյունավետ եւ անգամ ձևական։ Դրա համար խնդրում ենք հետաձգել դատականությունը հնարավորություն տալ ամբողջ գործի նյութերին ծանոթանալու, պատճենները ստանալու, նաեւ համադրելու գործի նյութերի հետ։
Չնայած դատախազ Բատիկյանի առարկությանը, նախագահ դատավոր Գաբրելյանը նիստ է հետաձգեց մինչեւ մայիսի 12-ը։ Դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը մեղադրվում է Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով աշակերտների նկատմամբ անհրաժարակաբար գործողություններ իրականացնելու համար։ Մինչեւ 16 տարեկան երեխաների նկատմամբ անհրաժարակաբար գործողություններ կատարելը բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Անբասենյալ Լևոն Ավակյանը դատական այսօրվա նիստին ներկայացել էր Իշխանյանի պաշտպան Վիկտորիա Կիրակոսյանի հետ, ում ծառայություններից նախորդ դատական նիստում հրաժարվել էր ցակած որոշակի տարաձայնությունների պատճառով։ Լրագրողների հարցինի պատասխան փաստաբանն ասաց, թե տարաձայնությունները հարթվել են։ Պաշտպանական կողմը հեռացավ հրաժարվելով որևէ այլ հարցի պատասխանել։ Դուժող կողմի ներկայացուցիչ Տիգրան Հարապետյան Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե Լևոն Ավակյանը ազատության մեջ է, քանի որ ենթադրաբար նա ընդունել է իր մեղքը, որպեսզի կիրառվի արագացված դատաքննություն։ Փաստաբանի համոզմամբ ընտրված խափանման միջոցը ստորագրություն քաղաքից չբացակայելու մասին պետք է փոխվի կալանքի, սակայն իրենք միջնորդություն դեռևս չեն կարող ներկայացնել, քանի դեռ գործի նյութերին ամբողջությամբ ծանոթ չեն։
Մենք գտնում ենք, որ խափանման միջոցը ըստ էության ճիշտ չի ընտրված, եւ դրա համար պահանջել են գործի նյութերը ծանոթանալու եւ համապատասխան դիրքորոշում ընտրելու։ Մենք անգամ մեգադրական եվրակացության այս պահին ծանոթ չենք։ Դուժողները իրավաբան չեն, դուժողները անչափահասին ունեն օրինական ներկայացուցիչներ, իրենք եւս չնայած ստորագրել են, որ ծանոթացել են գործի նյութերին, բայց ըստ էությամբ ծանոթ չեն։
Գործով որպես դուժող անցնող դպրոցի նախկին սան Դիանա Ամիրխանյանը մեծ զրույցում ասաց, թե չի ցանկանում, որպեսի դատավարությունն ընթանա դռնբաց, եւ խնդրել է իր փաստաբաններին դատավարությունը փակ դռների հետեւում անցկացնելու միջնորդություն ներկայացնել։
Գործին ցանոթանալուց հետո արդեն որ փակ դատ կլինի։
Ուզում եք որ փակ դատ լինի, ի՞նչն է պատճառը։
Չէ, վտանգից չեմ վախենում, ուղղակի ուզում եմ փակ դատ լինի, որ խոսքը մեզ ոչ մեկ չտենա, ես էլ ինքս ջայլ աղջիկ եմ այդ հետևանքների համար։
Նույն թիվ 11 հատուկ դպրոցը 20 տարի առաջ ավարտած Գայանե Սահակյանը, ով ամուսնացած է ունի երեխաներ, այս գործով անցնող վկաներից մեկն է։ Ասում է, թե պնդելու է նախաքնության մարմնին տված իր ցուցմունքները, դրանք երբեք չեն ջնջվի իմ հիշողությունից, ասում է դպրոցի նախկին սանը։
Լևոն Ավակյանի ուսուցիչը չի եղել, ինքը ասենք քշենեն էլ էր մնում, հերթապահում։ Մեզ իրի գունը հանում էր աղջիկներին արդեն ասունացած, տան մեր տղաների կորպուսը, ասում են նստեք եկեք, նստեք եկեք։ Էդի սաղ ես գրել եմ, Պրուսիկ Մայկով։ Նստի էլի։ Մենակ Ավակյանը չի եղել։ Տնորենից սկսած, հավաքարարից վերջացրած։ Ես վարչությունում եմ, ցուցմունք եմ տվել։ Գիտեք ինչ ահավոր է եղել մեր վախտում։ Մեր համար չի եղել դա դպրոց, որ մենք սովորենք։ Դա եղել է մեր համար, համակենտրոնացման ճամբար։
Նուբարաշենի թիվ 11 դպրոցի նախկին սաները միայն մի բան են ցանկանում, որպեսի մեղավորը պատասխանատվության ենթարկվի։
Մեկը սուտ խոսած, երկրորդը սուտ խոսած, երրորդը, չորրորդը, բա հինգերորդն ու վեցերորդն ու մնաց։ Ասենք մի հոգի չի ասում, որ ասես հա, ես ոչ ման չեմ զգում, ուղղակի ինքը պիտի իր առասների համար պատասխան տա, որ այսքան տարի ու ասենք խոսքի ուրիշ աշակերտների հետ էլ ա եղել, հասած ինքը պիտի պատասխան տա։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բնապահպանները շարունակում են ահազանգել Հայաստանի բնության վտանգված վիճակի մասին։ Ըստ բնապահպանական մի շարք կազմակերպությունների եւ անհատ բնապահպանների տվյալների, թե Երևանում, թե Հայաստանի տարբեր վայրերում, անգամ արգելոցներում այսօր էլ շարունակվում է որսագողությունը, շինարարությունը, հիմա էլ սկսվել են ուրանի հանքավայրի ուսումնասիրության աշխատանքներ։ Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչներն էլ պնդում են, որ վերահսկում են իրավիճակը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում։ Այսօր ընդդիմախոս կողմերը խոսել են բնության պահպանության խնդիրներից եւ ներկայացրել Հայաստանի բնության երկու տարբեր պատկերներ։ Լիաննան է պատմում։
Հայ Հայաստանի պահպանվող տարածքների համակարգն ընդգրկում է 4 կարգավիճակ. արգելոցներ, ազգային պարկեր, արգելավայրեր և բնության հուշարձաններ։ Հարուստ կենսաբազմազանությունը պահպանելու նպատակով նախկին 300,000-ի փոխարեն այժմ վերահսկվում է 375,000 հեկտար։ Սակայն բնապահպանների համոզմամբ այդ տարածքները պատշաճ կերպով չեն հսկվում։ Այդ մասին վկայում են կարմիր գրքում ավելացած կենդանիների և բույսերի թիվը։ Հանուկային մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանին անհանգստացնում են թափոնների, աղտոտվածության և ընդերքի ակտիվ օգտագործման խնդիրները և ամենակարևորը ուրանի հետ կապված ուսումնասիրությունները։
Ես համաձայն չեմ, որ ուրանի հանքերը վտանգավոր են միայն այն ժամանակ, երբ որ այստեղ լինի գործարան և վերամշակում լինի։ Բավական է արդեն այդ հունքը հանելուց, այդ հանքը ունենալուց, որպեսզի մենք շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվության ֆոնի բարձրացում ունենանք։ Հիմա ինչի համար ենք ուսումնասիրում հենց այդպես։
Բնապահպանների պնդմամբ ուրանի նույնիսկ ուսումնասիրությունները կարող են արտահոսքի և հետևաբար ճառագայթման պատճառ դառնալ, և այստեղ կտուժի ամենահարուստ և գեղեցիկ կենսաբազմազանություն ունեցող շիկահողի արգելոցը։ Ըստ բնապահպանության նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության պետ Արամ Մաղասյանի, պաշարները գնահատելու համար պետությունը պետք է ունենա համապատասխան տեղեկություններ։
Այսօրվա վիճակով գնահատում բնական պաշարների գնահատման աշխատանքը, այն ժամանակ, երբ որ այդ բնական պաշարի ուսումնասիրությունը կթևակոխի շահագործման փուլը, մենք մեր խոսքը ասենք, այդ ժամանակ ոչ մի ուշել չի լինի։ Այսօրվա վիճակով կենսաբազմազանության վրա հիմնական վտանգը դա բնական ապրելավայրերի, այսինքն տվյալ տեսակների, բույսերի և կենդանիների արեալների կրճատումն է։
Էկոտուրիզմի ասոցիացիայի նախագահ Ժաննա Գալյանն անդրադարձավ արգելոցներում կազմակերպող էկոտուրիզմից, որն արգելում է գիշերելն այնտեղ։ Գալյանի խոսքով արգելոցների գեղեցիկ բնությունն ու մաքուրոթը բացում է մեր մեծահարուստների ախորժակը։
Շատ ախորժակներ են բացվում, թե լավ տեղերում, ինչի՞ մի հատ ամառանոց չզարկենք, ինչի՞ մի հատ հյուրանոց չզարկենք, և այստեղ գալիս է շատ մեծ կոնֆլիկտ և շատ մեծ պրոբլեմ։
Բնապահպան Հրաշ Սվազյանը նկատեց, որ Խոսրովի արգելոցում ոչ միայն կառուցվում է հյուրանոցային համալիր, այլև չի դադարում որսագողությունը, այնտեղ կարելի է լսել կրակոցներ և գտնել փամփուշտներ։ Նաև Կարինե Դանիելյանն անդրադարձան նաև վերջերս մամուլում հայտնված նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի լուսանկարներին։
Լուսանկարները սրճակ Ռոբերտ Քոչարյանի Աֆրիկայում որսաներից, վստահ է, որ ստեղել այդպիսի որս լինում է, լավ է մեզ թվում լինում է տարբեր օլիգարխների կողմից, հայտեղակի մենք ոչ չկան, դուք լավ գիտեք, լրագրողներն են բարբերաբար գրում են այդ մասին։ Ես կարծում եմ, որ նաև պահպանվող տարածքներում են լինում այդպիսի դեպքեր, այսինքն որսի դեպքեր, որսագողության։
Եթե մարդը առ այսօր տղամարդը իրեն ուժեղ է զգում, եթե կարողանում
է ստանալ
կենդանուն առավել ևս ուղղաթիռից և այլն, և հատկապես թագավորական ոչ գաղափարը դեռ մինչև հիմա ընդդվում է մարդկանց ուղերներում, և ովը մի քիչ իրեն ավելի բարձր է զգում, նա պետք է ինքնահաստատվի կենդանի սպանելուց։ Մենք ատավիզմի ոնց որ ազգ ենք դառնում, այդ մի նախնադարյան մարդկանց մտածելակերպն է հիմա 21-րդ դարում, այդ մտածելակերպը չկա, դա անմոթ է և ոչ թե թակավորական էլիտարության նշան է։
Ի պատասխան Արամ Աղասյանն ասաց.
Որսագողության դեպքեր, եթե չլինեին, պահպանություն իրականացնող տեսուչներ ընդհանրապես պետք էլ չէր լինի, ոչ էլ բնապահպանական պետական տեսչություն է պետք, ամբողջ աշխարհում դա գոյություն ունի, և որսագողության դեպքը և կանխումը կա, որտեղ հավաքվել են թակարդներ, ինքնաձիգներ, հրացաններ, դրանք հանձնվել են նույնը տեղի ունենում շիկաղում, որոնք կանխվում են։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Կարեն Մանվելյանի խոսքով արգելոցներում որսի են դուրս գալիս օլիգարխների և չինովնիկների որդիները, որոնց դեմ նառնելը գրեթե անհնարին է։
Դա հեշտ գործ չի, գիտեք, բոլորը ունեն հեռախոս, բոլորը ունեն զանգի հնարավորություն, մեր մոտ պետությունում այդ զանգը միանգամայն զանգում են ու որսագողին, որ բռնում են, զանգերը գնում են այդ բռնողին, սկսում են ընդդեղից ճնշումներ։ Մենք ունենք այդ փորձը հարավում, շիկաղում, լինում են մարդիկ, այն փոքր իշխանիկները տանում են ընդդեղ որսի։
Հրաշ Սվազյանը նշեց, որ իրենք կանում են ստեղծել հասարակական վերահսկողության խումբ։
Հասարակական տեսուչներ, որոնք, ասենք, թույլտվություն կունենան նախարարության կողմից ու երբ որ ուզենան առանց զգուշացնելու կգնան ու կտեսնեն ու բնականաբար որոշակի արտոնություններ, լիազորություններ կունենան, օրինակ որսագողին կանգնեցնելու կամ, ասենք, իր ջիպը կանգնեցնել ստուգել մեջը որս կա թե չէ, հա։ Մեզ մի քանի նախարարության աշխատակիցներ ասցին, որ անհույս բան է, հազիվ թե ձեզ այդպես արտոնություն տան, բայց ամեն դեպքում նախարարին մի նամակ պատրաստվում են գրել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հարավկովկասցիների համար հանդիպման վայր դարձած Բաթումիում ամիսներ առաջ հավաքվել էին 3 ազգերի երիտասարդ ներկայացուցիչներ՝ վրացիներ, ադրբեջանցիներ, հայեր։ Երիտասարդության վերարտադրողական առողջության թեմայով հանդիպում քննարկմանը։ Վրացական նավահանգստում ակտիվությամբ աչքի ընկած հայ երիտասարդներից ընտրվել են մի քանիսը, որոնք արդեն Հայաստանում, Ծաղկաձորում դարձան վերարտադրողական առողջության թեմայով անցկացվող 5-օրյա տրեյնինգի մասնակիցներ։ Հայրենիքում նրանց առաքելությունը մյուս երիտասարդներին վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներով հարստացնելն է։ Որպես նախնական թիրախային խումբ ընտրվելու են բուհերի ուսանողները, թե որ բուհերում կանցկացվեն դասընթացները և ինչ կսովորեցնեն իրենց հասակակիցներին, ՄԱԿ-ի տրեյնինգներին մասնակցած երիտասարդները, գիտի Նարինե Ղալեչյանը։
Հավասարակիցը հավասարակցին կոչվող հնգորյա դասընթացներին մասնակցած երիտասարդներն արդեն որոշ չափով քաջատեղյակ են երիտասարդների վերարտադրողական առողջության խնդիրներից։ 5 օրվա ընթացքում միջազգային սեմինարավարը նրան սովորեցնում էր իմացածը ճիշտ կիրառել ու փոխանցել ստացած տեղեկություններն իրենց տարեկիցներին։ Այսինքն երիտասարդներն արդեն պիտի իբրև սկսնակ սեմինարավարներ խոսեն այս թեմաներով դպրոցներում, բուհերում և այլն։ Դասընթացի մասնակիցները որոշել են իրենց առաջին հանդիպումը սկսել բուհերից, քանի որ դպրոցներում հաճախ խնդիրներ են ծագում տնորենների հետ։ Հարամ Մարգարյան։
Երբ որ մենք ներկայանում ենք դպրոց, ասում ենք, որ ցանկանում ենք վերարտադրողական առողջության թեմաներով անցկացնել ինչ-որ սեմինար, չէ, ինչ-որ մի փոքրիկ ժամ, որպես ինֆորմացնել երեխաներին բաց դաս, նրանք միանգամից ոնց որ ասում են, չէ, ես ինչ եք անում, դուք մեզ փչացնում եք, ես ինչ դասեր է, ինչ է պետք է խոսեք սեռական կյանքից երեխաների մոտ։ Տնորինությունը դպրոց, ծնողները իմանում են այդ ամենի մասին ու վերցնում են իրենց երեխային հետ, ասում են իմ երեխային պետք չէ այդպիսի բաներ իմանալ։
Արամը 18 տարեկան է, սովորում է ֆրանսիական համալսարանում, հասակակիցների հետ շփվելիս հասկացել է, որ հայ աղջիկները դեռ խուսափում են մասնակցել սեռական կյանքի, վերարտադրողական առողջության եւ նմանօրինակ այլ թեմաների քննարկումներին։
Այստեղ իմ կարծիքով ավելի շատ մենտալիտետի հարցը, հայկական մենտալիտետը սովոր չի այդպիսի մաներին, այլ մոտ ավելի շատ պապականով ադրված, այսինքն ամեն ինչ մենք սովորում ենք ընտանիքներում, այլ ոչ թե ինչ որ մի երիտասարդ պետքա քեզ գա ու սովորացնի թե սեռական կյանքը ինչ աղջիկները ամաչում են խոսել, դա շատ կա, որովհետև նույն հայկական մենտալիտետին մենք բախվում, հայրերը չեն թողնում իրենց աղջիկներին, եղբայրները չեն թողնում իրենց քույրերին, իմ կարծիքով տղաները ավելի ինֆորմացված են, քան թե աղջիկները, որովհետև հայկական մենտալիտետ է վերջ։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանող 20-ամյա Խաչատուր Համբարձումյանը բացատրում է, թե ինչու են իրենք որոշել իրենց կուտակած փորձն ու տեղեկությունը փոխանցել հենց ուսանողներին, այլ ոչ թե աշակերտներին։
Ռեալ տարբերակը տեսնում եմ հենց բուհական շրջանում, ընդ որում ոչ թե առաջին կուրսեցիները, այսինքն երկրորդ կուրսերը, որ ասենք մի քիչ ավելի մեծ տարիք 18-ից բարձր լինի, եւ ինձ թվում է, որ մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերում, քանի որ եթե օրինակ չոր այս թեմայի բացում շատերը անլրջորեն են վերաբերվում, դրանք կամ ընդհանրապես չեն ցանկանում լսել։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչում իրենք իրազեկ են։
Դպրոցներում նման թեմաներից խոսելու չհաջողված փորձը մի քանի տարի առաջ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի ուսանող Արևիկ Տիգրանյանն է ունեցել։
Հավաքեցի մի խումբ երեխաների, որոնց հետ նստեցի դահլիճում և սկսեցի պատմել։ Եկավ մեր ուսուցչուհիներից մեկը, նա էլ նստեց և սկսեցին լսել։ Երեխաների կեսը ուշադիր լսում էին, իսկ մնացածը ուղղակի սկսեցին ասել, որ սրանք վատ թեմաներ են, ես իրենց այլասերում եմ և այլն և այլն։ Հետո հաջորդ օրը ծնողները եկան բողոք դպրոց, թե ես ինչ եմ անում, չէին շփվում մի խումբ երեխաներին հետ։
Մայրբուհի հոգեբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող 22-ամյա Ռոզա Հակոբյանն արդեն 9 տարի շարունակ վերարտադրողական առողջության թեմայով սեմինարներ է վարում Հայաստանի տարբեր տարիքային խմբերի երիտասարդների հետ։ Ռոզայի խոսքով կոնկրետ այս խմբի հետ իրենք մշակել են արդեն գործողությունների մի շարք ծրագրեր։
Մենք իհարկե ուզում ենք ընդլայնենք ոչ միայն համասարաններում, այլ ընդգրկենք նորից դպրոցներից, ընդգրկենք ինչու՞ չէ հետագա մեր քայլերում տեսնում ենք նաև մանկատներ բան, հարցեր, որոնք հիմա քննարկման շրջանակում են։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը Հայաստանի մի քանի մարզերում ունի կենտրոններ, որտեղ այս թեմաներով տեղեկություններ են փոխանցվում երիտասարդներին և իրականացվում անվճար խորհրդատվություններ։ Այս ուղղությամբ երիտասարդները նույնպես անելիքներ ունեն։
Կան կենտրոններ բժշկական տեղեկատվական, տեղեկատվական զուգ։ Այնտեղ ըստ օրենքի պետք է աշխատեն երիտասարդներ տեղեկատվության բաժնում, այն երիտասարդները, ովքեր ուսուցանվել են ու հասել են որոշակի մակարդակի, որ կարող են ինֆորմացիա տալ, իսկ բժշկական մասով արդեն համապատասխան ուղղորդեն բժշկին, եթե անհրաժեշտություն կա։ Պետք է լինի բարիացակամ մտածում ինչ նա ուղված, որ դա հիվանդանոց չի, դա պոլիկլինիկա չի, դա ավելի մեղմ, ավելի համապատասխան երիտասարդներին գրավելու միջոց է, որ իրենք հանգիստ կան իրենց այնտեղ։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի առանցքային ուղղություններից մեկը երիտասարդների եւ դեռահասների սեռական եւ վերարտադրողական առողջության հիմնահարցերով զբաղվելն է։ Հիմնադրամը փորձում է իրազեկել երիտասարդներին աջակցում ապահովել կրթական եւ առողջապահական ծառայությունների մատուցում եւ այլն։ 2006-ից 2009 թվականներին Հայաստանում իրականացվել է տարածաշրջանային ծրագիր Հարավային Կովկասում երիտասարդության վերարտադրողական առողջության նախաձեռնություն թեմայով։ Իբրև այդ ծրագրի շարունակություն հիմնադրամը սկսել է երիտասարդների հետ աշխատելու նոր ֆորմատի հանդիպումներ կազմակերպել։ Դրանցից մեկն էլ հենց այս հնգորյա դասընթացներն էին։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Այդա Ղազարյանն ասում է, որ վերապատրաստված այս խմբի անելիքներից մեկն էլ հետևյալն է։
Այս խումբը երիտասարդների նաև ծրագրեր ունի աջակցելու այդ կենտրոնների գործունեությանը, այսինքն իրազեկությունը բարձրացնել այդ համայնքներում, որտեղ երիտասարդները եւ դեռահասները գիտենան, որ այդպիսի կենտրոններ կան եւ իրեն կարող են անվճար օգտվել այդ կենտրոններից եւ նաեւ ուղակի տեսնել ինչպես են գործում այդ կենտրոնները։ Դա հնարություն կտա նաեւ երիտասարդներին դուրս գալ դաշտ, այսպես ասած, այս խմբին, հա, նոր վերապատրաստած եւ ինչ որ ծրագրեր անել եւ օգնել այդ իր առել հմտությունները եւ իրականում խնդրի լուծմանը օգնել, այսինքն կենտրոնների աջակցել արդեն ամբողջ ուժով երանդով գործել։
Միջազգային սեմինարավար Մայա Կիսիլինովան Հայաստան է ժամանել Մակեդոնիայից 5 օր աշխատելով երիտասարդների հետ, եկել է հետևյալ եզրահանգմանը.
Well, it was interesting 5 days training with a very energetic, very interesting group of young people. I think they are ready now, but they need
Իմ հնգորիա աշխատանքն այս խմբում շատ հետաքրքիր անցավ, բավականին ակտիվ խումբ է։ Կարծում եմ, որ իրենք արդեն պատրաստ են դուրս գալ սեմինարավարների դաշտ եւ ուսուցանել իրենց տարեկիցներին։ Մի քիչ հմտությունների ու փորձի պակաս կա, դա էլ կարծում եմ կհասցնեն մեկ ամսվա ընթացքում լրացնել, եթե լավ պատրաստեն։ Ես շատ մեծ հաճույք ստացա տրեյնինգը վարելիս, օրակարգը լցված էր եւ զգացի, որ խումբը շատ մեծ հետաքրքրություն ունի։ Մեծ հաճույքով նորից կգայի, եթե իհարկե հնարավորություն լինի, ասաց Մայան։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Մարտին Աբուդաբիի արվեստի եւ մշակույթի միջազգային փառատոնին հավաքվել էին արևմուտքի եւ արևելքի հայտնի երաժիշտներ, կատարողներ։ Հայաստանից արաբական ամերիկաներ էր մեկնել Կանոնա Հարուհի Հասմիկ Լեյլոյանը, ով կանոնով կատարել է հայկական եւ համաշխարային դասական երաժշտության գործեր։ Այսօր Հասմիկը պատմել է, թե ինչպես է հայտնվել համաշխարային երաժշտական փառատոնի մասնակիցների շարքում առանց նախապես հրավեր ստանալու։ Անին է պատմում.
Ամեն տարի Աբուդաբիում անցկացվող արվեստի ու մշակույթի փառատոն այստեղ է հավաքում հանրահայտ երաժիշտների, կատարողների ու արտիստների։ Այս տարի մարտի 20-ից ապրիլի 7-ը կայացել է հերթական փառատոնը, որին մասնակցել են Լեհաստանի եւ Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբերը, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտենի օպերային թատրոնը, Մեծ Մարիինյան թատրոնը ու մի շարք այլ խմբեր ու անհատ երաժիշտներ Իտալիայից, Գերմանիայից, Ճապոնիայից, Չինաստանից ու մի շարք այլ երկրներից։ Առաջին անգամ փառատոնին մասնակցել է նաեւ հայ երաժիշտ Կանոնա Հարուհի Հասմիկ Լեյլոյանը։ Մասնակցության հրավերը անակնկալ էր ինձ համար, պատմում է նա։ Հասմիկ Լելոյանը հայտնի օպերային երգիչ Վադի Էլսաֆի կողմից հրավիրված է եղել Կահիրե որպես հյուր նվագելու երգչի համերգի ընթացքում Կահիրեի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Սակայն մինչ Հասմիկ Լելոյանը կմեկներ Կահիրե, Վադի Էլսաֆը լսում է նրա ձայնագրությունները, որտեղ Հասմիկը կատարում է տարբեր դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ կանոնով ու առաջարկում է Կանոնա Հարուհուն իր փոխարեն հանդես գալ Աբուդաբիի հանրահայտ միջազգային փառատոնում։ Արդյունքում Հասմիկ Լելոյանը կամերտոն կամերային անսամբլի հետ մեկնում է Աբուդաբի մասնակցելու փառատոնին ապրիլի 3-ին Էմիրատ Պալասում կայանում է նրանց մենահամերգը։ Հասմիկ Լելոյան.
Կարծում եմ, որ դա մեր ազգային երաժշտությունը ներկայացնելու եւ մեր ազգային գործիքը ներկայացնելու շատ մեծ հնարավորությունն էր։ Մեր դուդուկը, որ ճանաչվեց եւ ամեն անգամ տարբեր երկրներում հնչում է եւ դուդուկը եւ հայ ազգի անունը, այսօր կանոնը նորից ունի իր տեղը։ Եվ հետարքրությունը։
Համերգը բաղկացած է եղել երկու բաժնից, ծրագիրը կազմել են Հասմիկ Լելոյանն ու Կամերտոն անսամբլը համատեղ։
Իհարկե իրենց խնդրանքով դասական ստեղծագործություններ պետք է կատարվեր եւ հիմնականում ընտրված էր դասական։ Իհարկե դասականի մեջ մտնում են նաեւ Արամ Խաչատրյան, Սպենդիարյան, Մանդակունյան, Օտարամայի Ճամփեկին, Ժորթական, Սայատ Նովա, Տաղեր Հավուն Հավուն, Գրիգոր Նարեկացի եւ դրա կողքին Պագանինի, Դյուրան, Շոպեն։
Հասմիկ Լելոյանը առիթ ունեցել էր հանդես գալու Բեյրութում հայկական համայնքի համար, սակայն այս հրավերը տարբերվում էր նրանով, որ հրավիրող կողմը արաբներ էին ու հանդիսատեսի մեծ մասն էլ արաբներ էին։ Արաբ հանդիսատեսին Հասմիկ Լելոյանի համերգը դուր է եկել։ Համերգի ամենամեծ գնահատականը նա համարում է Աբու Դաբիի շեյխին իրեն նվիրած մեդալը, իդեպ շեյխն իր տիկնոջ հետ անձամբ ներկա է եղել համերգին, իսկ մեդալ փառատոնի բոլոր մասնակիցներից շնորվել է միայն Հասմիկ Լելոյանին։
Հիմնականում արաբներ էին եւ տարբեր ազգեր, եւ այդ տպավորությունները շատ մեծ էր, քանի որ արաբ լսողը մոտենում ա ու ցույցատալիս աչքերը, թե ինքը ինչքան էր հուզվել, երբ որ Սայատ Նովա էր լսում կամ Օտարամայի Ճամփեկին էր լսում, դա արդեն ամենամեծ գնահատականն է։ Մի գնահատական էլ կարող եմ ասել, շեխը եւ շեխի կինն էին այս, իրենց կողմից ստացել եմ նաեւ մեդալ շեխի դիմանկարով։
Աբու Դաբիում Հասմիկին խնդրել են կատարել արաբական երաժշտություն, սակայն հրաժարվել է, չնայած դեմ չէ արաբական երաժշտությունը որպես ստեղծագործություն կատարելուն, սակայն ոչ փառատոնների շրջանակներում։ Իսկ առհասարակ ըստ Հասմիկ Լելոյանի,
գործիքը իհարկե պետք է ժամանակի հետ իր զարգացումը ապրի, անպայման մենք միայն հոգևոր երաժշտության կամ ժողովրդական երկու պարով գործիքը չեմ կարող պահել դարեդար, եւ հատկապես հիմա դրա կարիքը զգացմեր միջազգային բեմեր հանելու, անպայման պետք է գործիքը զարգացում ապրի եւ տեխնիկապես կատարողական եւ ծրագրով իր
Կանոնը համարում ենք հայկական ազգային գործիք, այդուհանդերձ կան արաբական մի շարք երկրներ, որոնք նույնպես ունեն այս գործիքը, կանոնահարուհու խոսքով սակայն նրանք այլ կերպ են հնչում։
Մեր կատարումները տարբեր, մեր գործիքը, մեր կատարումները տարբեր արևելյան մյուս երկրներում տարածված կանոնից, չնայած նույն տեսքն է եւ նույն անունն է։
Իդեպ կանոնահարուհու առաջիկա ծրագրերում կա նախաձեռնել կանոնի փառատոն, որին կմասնակցեն երաժիշտներ տարբեր երկրներից ու կներկայանան իրենց ազգային համարվող կանոնով։ Փառատոնը հնարավորություն կտա բացահայտելու կանոնների ու դրանց հնչողությունների տարբերությունները։ Հասմիկ Լելոյանի եւ Կամերտոն անսամբլի համերգը փառատոնի ընթացքում աչքի է ընկել իր յուրահատկությամբ։ Շատ կանոնահարներ կան, բայց քչերն են խիզախում, ասենք դաշնամուրի համար գրված Շոպենի ստեղծագործությունները կատարել կանոնով։ Փառատոնի իր գլխավոր ձեռքբերումը Հասմիկ Լելոյանը համարում է այն, որ
գործիքը ներկայացվեց, ազգային երաժշտությունը ներկայացվեց միջազգային հանրությանը եւ ընդունվեց շատ բարձր մակարդակով, եւ այ պրեզիդենտը ֆեստիվալի շեխը եւ իր կինը իրենց մոտեցումը, որ իրենք ներկա եղան իմ համերգին։
Առաջիկա համագործակցություն Աբու Դաբիի հետ կլինի, ու հայկական կանոնով հայկական երաժշտություն արաբական այլ քաղաքներում էլ կհնչի։ Համագործակցության պայմանավորվածությունը դեռ միայն բանավոր է, սպասում են գրավոր տարբերակով պայմանագիր ուղարկեն, ասում է Հասմիկ Լելոյանը։
Համերգը պետք է կազմակերպվի ու շարունակվի մեր համագործակցությունը։ Իրենք շատ հավանել են հենց այս ծրագիրը, քանի որ ես ունեմ տարբեր ծրագրեր, տարբեր խմբերի հետ ծրագրեր, բայց խոսքը հիմա այս կամերտոն անսամբլի հետ է։
Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօրվա Մաքս Լիբերտի թեմաներն այսքանն էին։ Մեզ լսեք ամենօր ժամը 16-ին Երևան FM-ի 102 հաճախականությամբ և ժամը 20-ին Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5։
Ինչքան էլ որ քեզ կեղտոնեն, մեկ է սրտից մեծ դու կապես։
Եթերային ժամերը բաց թողնելու դեպքում այցելեք մեր կայք azatutyun.am եւ լսեք, կարդացեք, քննարկեք Մաքս պատմություններն ինտերնետում ձեզ հարմար ժամի։ Մաքս Լիբերտի ականների հետ կապ հաստատելու համար զանգահարեք 54 40 47, ապա ներքին 12 60 համար։ Դե ինչ, այսօրվա Մաքս Լիբերտի ղեկին ես է, Ելինա Չիլինգարյանս։ Միջնոր հանդիպում եթերում։
Գոնե երկով մի բան փոխեն ժպիտները վերադարձնել։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։